Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Вітання, друзі, прямий ефір, програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Вітаємося вам, привітом, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я називаюся Максим Приступа, поруч зі мною священик Римсько-католицької церкви, монах францисканець, отець Андрій Немченко, отже, і вам також вітання.
Дякую сердечно. Ми вже з самого ранку за цим пультом нашим. Тішимося, хоч і сумуємо, але також є...
Десь так.
Так, власне, так як день і ніч.
Напилися кави, щоб бути бадьорами, тому що в мене ніч була така безсонна майже, я не знаю, як в кого, а тут, бачите, Київ, така ситуація. Добре, але ми сьогодні будемо говорити не про сон.
Хоч обстріли тривають.
Та, зараз тривога продовжується, Київ практично паралізований транспортно. Так, я хочу поговорити, отже, сьогодні про болючу тему, тему грошей в церкві.
От придумав.
Я довго думав, щоб придумати. Ну, насправді, дуже делікатна тема. Тема, яка болить багатьох. От читаю пабліки різного роду, там в соцмережах такі обговорення про те, як мудро церква має користуватися цими коштами. Ну, хтось каже, що церква – це найбагатша структура світу. Можливо, десь так і є. Церква в Україні – це є неприбуткова організація. Вона майже не платить, там в деяких випадках хіба податки, але не платить. Церква живе за рахунок пожертв. І такими болючими, якимись разючими для вірян бувають випадки тоді, коли, наприклад, особа приходить до церкви для звершення так званих треб. Це термінологія православної церкви, тобто, наприклад, хрещення, вінчання, похорони. Ну, це те, що найчастіше відбувається. І людина може зіткнутися, деколи стикається, тоді обурюється з тим, що в церкві може висіти така собі табличка, так званий прейскурант, тобто напис таких вже заздалегідь сформованих сум, що скільки коштує. Комусь це зручно, хтось каже, що а чому ні, а інші кажуть, що в церкві не мало би бути такого. Тобто церква – це є місце, де чиниться, добрі справи, і ці справи не повинні оплачуватися, якось так. Ну, але тим не менш, церква має за щось існувати. Я би хотів, щоб ми зараз в такій площині більше римо-католицькій дивилися на питання коштів, на питання грошей у церкві. В нас якось демократичніше відбувається ця ситуація з коштами. От то, що я знаю в моїй рідній парафії, то, що я бачу в київських парафіях, коли особа приходить до священика, наприклад, зазвичай це так відбувається після служби Божої, так і каже: «Отче, я хочу замовити службу, там, месу святу», там, він питає, якого числа? Він там каже умовно, хай буде це 1 вересня, та? О якій годині є вільний там час? І священик каже: 18:00, дякую, отче, що там по пожертвах, що є там? Добровільна пожертва, що хочете. Отам є скринька, хочете кидайте, хочете не кидайте. Але я знаю, що католицька церква має до цього навіть такий документаційний підхід, так, право, канонічне право навіть так описує, скільки має коштувати умовно, скільки має коштувати свята меса. Тобто, давайте так концентруємо увагу, свята меса. Скільки має коштувати свята меса в очах отак рандомного католика-вірянина? Давайте зупинимося так.
Ну, вираз, скільки коштує меса, так не може бути називатися, тому що це безцінна справа, і тому, якщо ми будемо її оцінювати, це неправильно робимо. Йдеться мова про те, щоб священик міг прожити один день, тобто його еквівалент приблизно пожертвування, повинен відповідати, скажімо, хай мінімальному прожитковому рівню. Аж скільки йде на день ось його підрахувати, то це приблизно повинно так відповідати. Це згідно порядку, щоб священик міг існувати. Я вже не кажу там щось розвивати, щось там будувати. Просто, щоб міг заіснувати, міг себе якось обійти. тобто ці проплатити всі необхідні комунальні послуги і тому подібне. Ось. Тому це, якщо є...
Тобто, наш... давайте розберемося. Наприклад, отець Андрій мешкає в Києві. У Києві прожитковий мінімум за день може бути, ну, наприклад, там від 300 до 500 гривень. Ну, умовно, кажу. Та? Тому що в Києві зараз проїзд 30 гривень коштує, наприклад. На відміну від сільських цін, наприклад, кілограм помідор зараз коштує 70-80 гривень. Одна буханка хліба 45-50 гривень. Тобто, виходячи з цін, які ну... поширені в цій місцевості. Якщо ви будете, ну, наприклад, служити ну, там, в село Червоний Цвіт, так?
О, прекрасний цвіт живе, тішиться, почули себе, вітання всім.
Так, великий привіт. То, відповідно, що вартість, заохочувальна вартість за цю святу месу, вона буде в рази меншою. А якщо отець Андрій буде, наприклад, жити, яке там найсаме дороге місто у світі, я не знаю.
Я ж не знаю.
Ну, давайте там щось з якоїсь там, не знаю, давайте якесь німецьке місто.
Ого.
Гаузбург, наприклад, так? То ця сума буде ще іншою, правда ж? Тільки ну, така заохочувальна
так,
сума.
Відомо.
Знаєте, чому питаю? Тому що от наші парафіяни, вони такі кшталтовні і часом хочуть, щоб не образити священника, не образити церкву. Так, тобто, дивіться, за ці речі, які ми говоримо, це є таке заохочення, або таке навіть, ну щоб не було якогось замішання, щоб людина не відчувала себе в сум'я. Хтось має більше, може більше. Але я знаю, що в канонічному праві є такі, ну, таке заохочення для священників, що вони мають відправити там, як там, одну месу безкоштовно навіть, без стипендії так званої.
За парафіян кожен раз настоятель має обов'язок.
Без стипендії так званої.
Так, звичайно. Плюс до того, що ми різні маємо і інші обов'язки, наприклад, збор, там, пожертв чи службу маємо. Ну, там називається безстипендіальні. Також, ну, це не
за єпископа, там ще за єпархію, чи як там.
Так, так, єпископа за те. І... Тобто є багато інших служб, які не знаємо, це умовно, вони там інтенції, де там, наприклад, хтось за кордоном не може відправити, багато там є, то нас просять, бо в нас, бачу, такі люди не можуть. Наприклад, люди, які можуть той прожитковий не дати, то можуть там 100 гривень, хтось 50, хтось 20, навіть таке. Ну, так, цю службу теж можна рахувати, але є обов'язок, є можливість спільних служб. І індивідуальні служби є спільні. І для того кожен розуміє, якщо він хоче на індивідуальну, він трошки цих коштів підзбирає, щоб доцінити службу. Хочу це сказати, що тут не Господь не має там в небі канцелярії, де там сидить той касир і дивиться, хто скільки пожертвував. Однозначно, якщо навіть за часів Ісуса якась там бабця пам'ятає, мов, в Бога вдова кинула 2 лепти, то Господь сказав, вона найбільше кинула з усіх, хто кидали. Ну, зовсім не той еквівалент, але в даному випадку ситуація така, що Господь дивиться на серце. Вона, оказується, свого убогості дуже все віддала. Тому, якщо для когось там стільки буде, я маю на увазі, що Господь дає розум, дає розторопність, тобто розсудливість для священиків. І церква також каже, що якщо хтось хоче індивідуально, він її доцінює і каже, там вже знавці Святого Письма, і хто там, теологи, кажуть, ну, принаймні, навіть померші повертають, ну, присинаються і просять. Нам мій тато казав, присунилась йому бабця, і каже, Юзик, ну, ще 3 служби, і все, я вже піду до неба. Отак приснилася душа. Ну, і тато думає, а тато знає, та одна служба може взагалі до неба всіх витягнути. Що таке одна служба? І тато питав священників, а що, а чому аж 3? Тато помолився і відбув, не відбув, але, бо він не священник, вже ж може тільки так причастя приймати, але дуже побожно це і пожертвував за цю бабцю. І в даному випадку він запитав, чому? Така якась, тобто, та бухгалтерія. І священик сказав, наскільки людина цінувала службу на землі, настільки вона їй допомагає плодами в небі.
Отже,
і тому, якщо я прийду, кину на службу 2 гривні, 3, помоліться. Ну, помолимося, добре. Але якщо розумієш, ти, для тебе ця служба – це нічого. Тобто жертва Ісуса тобі 2 гривні кинув, 3 – це смішно.
Ну, але хто не має, тобто причин, щоб, щоб
не... Збирай.
Так.
Назбирай 10, 20, ну, наприклад, назбирай 100, наприклад, це таке. Я так знаю, григоріанки колись бабці замовляли, ага, вона коштує там 100 рублів колись було. Значить, все, вона збирає, 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 людина. І тоді раз там в півроку вдалося назбирати, вона дає священнику, ага, бо вам, отче, треба якось прожити, я вам це жертвую, і священник від 30 служить
прожити. Так, отче, але якось так сталося, що на відміну від протестантів в католицькій православній церкві немає ну, такої як накатаної традиції так званої десятини.
О, це було,
як ви гадаєте, з чим це пов'язано? З, ну, з такою демократією в церкві? Чи можливо з... Ну, через те, що суспільство згіршувалося, чи можливо... Ну, яка причина взагалі? Бо я не можу дати собі відповідь на питання, чому от нема таких заохочень. Я дуже-дуже рідко, можливо, раз-два в житті чув від католицьких чи православних священників от, за те, що є така ну, традиція десятини. Але у вжитку це буває дуже рідко.
Є деякі прихожани, я теж зустрівся у своєму душпастерстві, що коли приносить якусь пожертву, навіть чуть більшу, просто дає і замовляє службу, там, я теж кажу, слухайте, це великий еквівалент, там, принесе 2000. І я кажу, може, не одну службу, якщо хочете, я відправлю 2. Він каже, це моя десятина, допустимо, от, наприклад. І ось так він оцінює. Тому на рахунок протестантів, дійсно, там, можливо, немає, бо там таїнства.
Це не завжди, не у всіх спільнотах, так, але тим не менше якось так.
Там нема таїнства. Якби там були таїнства, можливо, там теж було би таке. Але як знаємо з протестантизму, що вони так ці індульгенції, це розкритикували всяку цю, розумієте, ці всі грошові моменти і купівлі того всього, то вони ну, повернулись до такої біблійної
версії. Я б також розкритикував.
Звичайно, можна. Ніхто ж не боронить. Тільки питання. Хай кожен на себе подивиться. До чого це критика доводить? Якщо ти плюєш свій колодязь, може, ти не зрозумів ситуацію.
Ну, якщо був переборчик уже.
Як був переборчик, треба говорити про це. Треба говорити. Не відходити від церкви, але треба говорити. Бо коли любиш, це так, як знаєш, гарна жінка, ну, то ти її любиш. А вже вона постаріла, іди вже. Ну, ти вже мені не відповідаєш моїм очікуванням. Так само тут. Це немає такого, не повинен бути. Любиш церкву, живеш в неї. І от всі проблеми тебе теж хай хвилюють, і ти маєш право говорити. Власне, тож говоримо про демократію. Але якими способами? Не такими єресі наводити, і розумієш, коли тебе церква просить, заспокойся, розберемося, буде зібрана комісія, а я собі не хочу попіаритися і тому подібне. Тому ну, протестантів, вони вернулись до варіанту біблійного. А в Біблії пише десятина. Все, будь ласка. І ти мусиш в кожній спільноті десятину принести, який би ти не був. В нас цього немає. Власне, що ще більшу таке Божий підхід. Як ти сам що не сказав, отам пожертвування складайте. В Шепетівці так було, коли я служив. Теж отам скарбоночка, на службу записав, скільки викидаєте, я не дивлюся.
А ви не є сторонником, от я зустрічав колись на Західній Україні, це здебільшого у православних і греко-католицьких парафіях є традиція, коли, от, наприклад, сім'я там, хай буде, Маліновських пожертвувала там, не знаю, хай буде там 2000 гривень.
Приступи,
і там хай буде приступи там, а приступа пожертвували тисячу. І священник виходить на амвону храму і каже, сім'я Маліновських пожертвувала 2000, много еліта, і Крила співає много еліта, а сім'я приступи 1000 гривень. От наскільки доречно така культура оголошувати от ці пожертви? Ну, от, чисто якийсь ну, психологічний маневр, як це трактувати?
Ну, люди хочуть почути своє прізвище. І так, да, переважно... В східному обряді це практикується, що Але це буває, знов таки, як, який випадок. Наприклад, будується церква, розумієш, там роблять іконостас, наприклад. Я бачив теж, бачу кожен іконостас ззаді на іконах, що люди спереді бачать, а ми священики з середини бачимо, і там написано «Жертва такої сім'ї». Кожна ікона – пожертва такої родини, пожертва такої. Навіть стояння хресної дороги в Шаргороді, ті величезні, так, прекрасніші, так, що в світі. Там є Офіара, Вьоски, там Теклювка, Лозова чи Шостаковка, Розкош.
Ці, котра, оця, котра в храмі.
Так, самому. Так, це великі, це були, а так і родини, наприклад. То тому там є, але це з боку, да? Це так, як хтось, художник намалював картину подібне, і знизу підписав, що це його. Подібне. Так, наприклад, там Доре. Тому погано, нема нічого, але якщо людина хоче і просить, то, ну, якби заохочте інших. Можливо, це буде заохочення. І священник розторопність має тут проявитися. Як бачиш, що це когось згіршує, він не повинен. Повинен так робити анонімно. Але коли бачиш, що люди просять, а це інших мобілізує, і ті теж хочуть якусь офіару скласти, жертву, а ті так само хочуть зацікавлятися. Звісно, це може бути і позитивне. Повторюйте, якщо будується чи храм, це важливо. Але спеціально так озвучувати, я би не озвучував суми, озвучував би, принаймні, родини, хто... родини, пожертва, дякуємо.
Отже, от розказував мені мій кум, він родом з Мукачева, що у 90-х роках, коли тільки відновлювалися структури Римсько-католицької церкви в Україні, коли приїжджали до України багато місіонерів, ну, якщо за Закарпаття говорити, то там було багато німців. І він розповідав про те, що от коли німці, ці священики німецькі приїздили, вони зазвичай були і спонсорами відбудови цих храмів, і він казав, що от ці священики не то, щоб там збирали, там як тацка нас кажуть, на храм, а вони ще от давали ще парафіянам, наприклад, малоімущим. Хто мали, то вони казали, ну там тобі якісь там дойчмарки тоді були, чи щось там таке. Ось. Тобто, тим самим ці священики відбили ну, таку традицію чи культуру відчуття парафіянина, що він має безпечитися за цей храм. І потім пройшли роки, змінилися обставини, змінилися священники, от. І вже дуже важко було їх, цих парафіян, привчити до тої культури, що це твій храм, і ти маєш бути у свідомості, що от вигоріла фарба, тобі треба купити і пофарбувати, там скинутися на щось, не знаю, там орнат священникові придбати новий, чи там зробити ремонт якийсь, не знаю, змонтувати новий вівтар і так далі. Ці храми потім страждали від того, що от в тих на початках відновлення цієї структури вони не привчили. От як ви гадаєте, от чи по всій Україні така проблема, чи все-таки в більшості випадків на парафіях, де ви служили, у парафіян є відчуття того, що це їхня святиня, і вони плекають її, і ну, ця фінансова складова весь час є. Ну, от. Я вам скажу за мою парафію. Я от кілька років тому був, пам'ятаю, священик наш отець Сергій каже: так, дорогі парафіяни, скоро зима. В нас палива нема, якщо ви хочете, щоб в нас в храмі було тепло, і ми храм наш не зачинили, не зіпсувалася наша система опалення, до такого-то числа потрібно зібрати скільки-то грошей. Так, він розповідав, що там, здається, за 2-3 дні люди знесли кошти, купили дрова, збіглися, порізали, порубали, склали, і все, і парафія вже живе. От ваш досвід який?
Не кожна парафія настільки здатна, тому, бачите, різні парафії. Думаю, що так, таке оголошення в кожній парафії є. Якщо і тоді люди розуміють, приходить період опалювання і тому потрібне, люди охоче це зроблять, 100%. Єдине, що інколи я чув священника, що там, ну, визначав, от порахував своїх прихожан, і потім кожен визначив, там 600 так? чи 800 гривень з родини мусите дати. Оце вже трошки недобре, тому що дійсно є різного гатунку, тобто маю на увазі рівня, і тобто свої кошти. Одному легко дати, це для нього нічого, для когось забагато. І тому ось таким чином визначати суму, хоча це в загальному ніби воно математично, але будь ласка, тут попри все пожертвувати.
Ой, слухайте, слухайте, пригадалася мені історія. Навіть це був цілий скандал кілька років тому на телебаченні про те, що одна жінка апелювала до настоятеля, це з Західної України, до настоятеля парафії свого села про те, що він їй заявив, що в неї є борги по податках парафіальних. Мене це трохи обурило насправді. Я не знаю, звідки ця традиція пішла, як хто до неї ставиться, але виявляється, в деяких регіонах Західної України є така традиція, що в селах парафіяни чи там мешканці села здають на церкву так званий податковий збір, чи я не знаю, як це правильно сказати. Офіційно це не є податок, так, як такий, але це ніби така обов'язкова офіра, обов'язкова пожертва. Трішечки так якось дивно воно там, от що там за дітей, до речі, скільки там членів є сім'ї, і за них всіх. Я так розумію, можливо, це виглядає як складкова така сума, що це раз в місяць, можливо, священик відправляє суму за і це така стипендія, чи що. Я не знаю, як це, але люди обурюються час від часу від цього.
Податкова система би вже там була би близько, почули податок, заборгувала. Для того ні, це дуже негативне явище. І через те, бачите, тобто перегиб. Дуже важливо, щоб священник це розумно пояснив. Був цей перехід. Да, звичайно, були великі, це так, як ось, маю на увазі, великі такі внески. Бо на початку війни, да, скільки було гуманітарної допомоги? Нас, розумієте. Це просто склади були забиті, кишило цим всім. Да, звичайно, роздавалося. Але так людина буває привикла, що все закінчилось, а вже не вдають. І от приходять претензії. Давайте, ви що, церква? І оце так, тому... І тут сказати, що це навчили погано? Ні. Просто треба людям пояснювати. Була пожертва, було таке, дотація є, будь ласка, а як ні, то своїми силами. Це треба теж розуміти. І люди будуть, люди, як бачать священика, який на їх рівні живе, розумієте, турбується їх клопотами, правда, і це все, як пастир, добрий пастир, то овечки слухають його. І життя покладуть, і буде готовий, щоб і доїв їх, і стрих, розумієш? Але коли воно таке, розумієте, наймит, коли тільки просто збагачуватися, думати про себе, це теж негарно. І тому ці негативні явища, вони породжували таку недовіру до церкви. І це... І тому деякі там церковні були структури такі багаті, що люди мусили, не кажу, як на панщину йти, але дійсно, відробляли там,
працювали на
пана, допустим. Да. І тому, так, для мене прекрасний приклад, це, наприклад, Довбиш, коли отець Олександр Мілєвський ще з тої пам'яті жив, і він хотів збудувати храм, такий потужніший, сучасніший, прекрасніший в той час, там ще такий, була можливість, то він мусив завести господарство від курей до коней, і все, і люди охоче приходили, гляділи, допомагали там, можливо, там ніхто не, до кінця не скажемо, такі всі досконалі були, але зато оце господарство годувало робочих, бо грошей не було, але закупити раз, вигодувати його і дати можливість, і збудували храм. Прекрасно, час кінчився, вже нема того господарства, правда, і люди відійшли, але храм стоїть. Тому, бачите, є ці періоди, коли треба трошки більше допомогти, коли, називається, пожертвувати. І врешті, не забуваємо, слово милостиня, вона, не кажу милостиня тільки бідним дати, а милостиня це ж на церкву того самого святого Антонія, який називають його, правда, і покровителем убогих, завжди скарбонки біля Антонія є, переважно написано «для бідних». Або написано на хліб бідним. І ті скарбонки, вони мають... Сенсі
в церкві допомогли. Навіть є такий клас святих, їх називають безсрібники. Наприклад, Кузьма і Дам'ян це лікарі, вони ввійшли в історію церкви як лікарі, які не брали коштів за лікування. І церква підкреслює, що життя без грошей – це також подвиг. Життя без грошей – також подвиг. Друзі, але подивімося на середньовічні храми, на ці споруди. Це колосальні кошти, це те, що відбувалося, це те, що будувалося за відсутності навіть навіть технології, які ми сьогодні маємо, але яка краса, і ми можемо говорити про те, наскільки ну, тогочасний вірянин, католик, був щедрий на те, щоб збудовувати ці пам'ятники християнського зодчества, цієї архітектури. Це неймовірно коштовно тоді було, ну, і в контексті того, що це за це великі кошти брали самі архітектори, і самі матеріали коштували, там, чого тільки вартий, наприклад, собор Святого Петра у Римі, чи Кьольнський собор у Кьольні, що ми там ще могли б згадати з такого.
Саграда Фамілія до цієї пори це будувалася.
Так.
Аж тепер зробилося. І це якийсь витвір. І...
Це неймовірно.
Ну, да, звичайно, і питання, кому це треба, то це не Богові треба. То це вияв твоєї порядності, твоєї віри. Це саме звісно, але це коли ми тільки гроші вкладаємо в стіни, а не бачимо бідних, бо, власне, це недобре. Тому Господь сказав, ну от, люби свого ближнього. Це дуже важливо. Храм – це чудесно. Він тоді повстане, коли є жива церква. Як нема живої церкви, то і будівля нічого тобі не поможе. Вони порожні, вони закриваються, вони не виконують своїх цих самих навіть призначення. Не дивно, що навіть і храм в Єрусалимі був знищений. Чого? Ну що, Бог то перестав існувати? Ні, ну Бог не тільки в церкві, Бог не тільки в святині, Бог в ближніх. Якщо ти ближнього не цінуєш, якщо ти Господа свого розпинаєш, розумієш, тобто ближнього не вмієш сприйняти, то, звичайно, тобі ці всі пожертви нічого не поможуть. Але пожертвувати треба. То маю на увазі, що це слова батьківські. Все, що зробив комусь, це твоє. Це твій скарб.
Про кошти, бачите, як не крутіть, та, але про кошти говорить і старий заповіт, наприклад, пісня пісень, здається, не пісня пісень, книга Премудрості Соломонової каже, що якщо ти хочеш скласти дар, то прийди до води так. І пусти його на воду. А в Дідахи, оце ранньохристиянський твір, говориться про кошти так, що ну, це трошки протилежна думка, але все ж таки, що перед тим, як скласти свою пожертву, нехай вона в тебе зіпріє в долоні. Тобто, обдумайся, куди ти маєш цю пожертву дати.
Що права рука робить, ліва, хай не знаю, Ісус знову каже, дивіться, стільки прекрасних речей.
Отак, друзі, говорили сьогодні про кошти в церкві, бачите, хотіли розібратися про те, як виглядає.
До кінця не розібралися, але...
Але
жертвуйте, не бійтеся, якщо це на Боже.
Дякуємо нашим жертводавцям, які жертвують постійно ці кошти на утримання Радіо Марії. Без вас ми б не існували, це правда. Дякуємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.